Sabahınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Firuz Umaz təşkilatı deyir ki, Azərbaycandakı prezident seçkiləri ölkədə demokratiyanın çatışmamazlığından xəbər verdi. Birləşmiş Ştatlarda qlobal maliyyə böhranı ilə bağlı beynəlxalq sammit keçiriləcək. Pakistanın şimal-qərbində 60 talibançı öldürülüb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Azərbaycanda prezident seçkiləri götürülmüş öhdəliklərə cavab versə də hələ görüləsi çox işlər var. Bunu Aşpanın Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi Andreas Herkel deyib. O bildirib ki, əvvəlki seçkilərlə müqayisədə 2008-ci il prezident seçkiləri daha yaxşı idi, amma səslərin hesablanması zamanı yol verilən qanun pozuntuları üzündən seçki o qədər də yüksək səviyyədə deyildi. Herkel deyib ki, məncə burada seçkiyə qiymət verənləri dəyişmək üçün həddən artıq çox səy göstərirlər, amma hər halda daha çox azad mühit yaratmaq lazımdır. Freedom House təşkilatı da Azərbaycanda keçirilmiş seçkilərlə bağlı bəyanat yayıbdır. Bəyanatda deyilir ki, bu seçkilər ölkədə demokratiyanın çatışmamazlığını üzə çıxardı. Sənəddə həmçinin deyilir ki, Azərbaycandakı seçkilər Cənubi Qafqazdakı narahat seçkilər silsiləsinin davamıdır. Bu barədə daha ətraflı Şahnaz Bəylərqızı danışacaq.
Freedom House təşkilatı Azərbaycanda keçirilən prezident seçkiləri ilə bağlı ATƏT və Amerika Dövlət Departamentinin ilkin qiymətləndirməsindən narahatdır. Hər iki qurum 15 oktyabr seçkilərinin avtoritar məzmununu yox, səsvermənin texniki aspektlərində müəyyən irəliləyişləri qeyd edir. Freedom House-un bəyanatında deyilir ki, müxalifətin boykotu ilə keçən səsvermədə İlham Əliyev 88%-dən çox səs toplayıb. Bu da bir sıra əsas azadlıqlar baxımından son 5 ildə ölkədəki tənəzzülü nümayiş etdirir. Freedom House-un keçid dövrünü yaşayan ölkələr hesabatında qeyd olunur ki, Azərbaycanda mətbuat, seçki prosesi, vətəndaş cəmiyyəti idarə etmə və məhkəmə sahəsindəki azadlıqlar mütəmadi aşınmaya məruz qalır. Oyun meydançasının belə qərəzli olduğu ölkədə hətta ən yaxşı seçki prosesi, baxmayaraq ki, biz bunu Azərbaycanda görmədik, mənasızdır. Bunu Freedom House-un Orta Asiya üzrə proqram direktoru Jeff Goldenstein bildirib. Freedom House-un araşdırma direktoru Christopher Walkers deyib ki, müstəqil səslərin susdurulmasını nəzərə alsaq, bu seçkilərin ATƏT-in dediyi kimi nəzərə çarpan irəliləyiş olmasını təsəvvür etmək şişirtmə olardı. Sənəddə deyilir ki, Azərbaycandakı seçkilər Cənubi Qafqazdakı narahat seçkilər silsiləsinin davamıdır. Ermənistanda da, Gürcüstanda da bu il seçkilər keçirilib və heç birində seçkilər beynəlxalq standartlara cavab verməyib.
Firmaz təşkilatının bəyanatını sizə Şahnaz Bəylərqızı çatdırdı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərləri
davam etdiririk. Birləşmiş Ştatlarda qlobal maliyyə böhranı ilə bağlı dünya liderlərinin sammit keçiriləcək. Bunu ABŞ prezidenti George Bush, Camp David'də, Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy və Avropa Komissiyasının prezidenti José Manuel Barroso ilə görüşdükdən sonra deyib. Sammitdə çox güman ki, böyük səkizliyə daxil olan Birləşmiş Ştatlar, Kanada, Rusiya, Böyük Britaniya, Fransa, Almanya, İtaliya və Yaponiya, habelə iqtisadi cəhətdən inkişaf edən Çin, Hindistan və digər ölkələr iştirak edəcək. ABŞ prezidenti George Bush deyib ki, sammitdə bu cür böhranlardan qaçmaq üçün demokratik kapitalizmin özünü saxlamaqla lazımi dəyişikliklər müzakirə olunacaq. Biz bu böhranın bir də baş verməsinə yol verməmək üçün dəyişikliklər edəndə azad bazar, azad sahibkarlıq və azad ticarətə əsaslanan demokratik kapitalizmin özünü saxlamalıyıq. Biz həyat səviyyəsini yaxşılaşdıran və dünyada milyonlarla adamın yoxsulluqdan qaçmasına kömək edən açıq bazar siyasətini davam etdirməliyik. ABŞ prezidenti George Bush. Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy və Avropa Komissiyasının prezidenti José Manuel Barroso qlobal maliyyə sistemində islahatlar aparmağa çağırıblar. Bush, Sarkozy və Barroso sammiti keçirmək üçün digər dünya ölkələri ilə əlaqə saxlayacaqlar. Bu barədə liderlərin yaydıqları birgə bəyanatda bildirilir. Pakistanın hərbi hava qüvvələri ölkənin şimal-qərbində yaraqların mövqeylərini bombalayıblar. Hərbçilərin dediklərinə görə əməliyyat zamanı 60 talibançı öldürülüb, Svat vadisində yaraqlara məxsus 2 təlim düşərgəsi dağıdılıb. Bu sahədə olan xəbərlər bu qədər, amma bizdən ayrılmayın. Az sonra elə indilərdə verilişimiz Qafqaz Qovraşağı proqramı ilə davam edəcək.
We'll be right back. 94.7 FM-dəsiz. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugünkü proqramda. İlham Əliyevin hakimiyyətdə qalması regionda nəyi dəyişəcək?
Zənnimcə bu seçkidə İlham Əliyevin alternativsiz seçilməsinə şərait yaratmaqla Qərb İlham Əliyevin manevr etmək limitinin tükəndiyini bəyan etdi.
Ermənistanın Azərbaycanda seçkidən sonra gözlədiyi nədir?
Münaqişənin həlli prosesində dəyişiklik gözləmirəm. Çünki rolların ifaçları dəyişmir. Münaqişənin həlli üsulu dəyişmir. Tərəflərin rolu münaqişəni həll etməyə yox, idarə etməyə, vaxtı uzatmağa yönəlib.
Gürcüstanın gözləntisi yenə dostluqdur.
Sakartvelo'da Azerbaycan prezidenti demiş.
Görüşlerden birinde Gürcistan prezidenti Mikhail Saakashvili demişti ki, problem olan da o birinci büyük ülkeleri değil, ilhamı Azerbaycan'ı, Bakı'nı hatırlayır.
Söz azadlığı.
Azerbaycan halkının İfadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğru edicini qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində, özüm də içində oturuyorum.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayırlar. Proqram Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Keçən həftə Azərbaycanda prezident seçkisi oldu. Yeni Azərbaycan prezidentindən deyərdim, amma İlham Əliyev hakimiyyətdə qaldı. Odur ki, belə deyək, ikinci prezidentlik dövrünə başlayan İlham Əliyevdən region ölkələrinə gözləyir. Bugün bu barədə danışırıq. 2003-cü ildən bu yana İlham Əliyev Qərb və Rusiya arasında tarazlığı qorumağa çalışıb. Bundan sonra nə edəcək? Avqustda Rusiyanın Gürcüstana təcavüzündən sonra vəziyyət dəyişib. Ona görə bəziləri güman edir ki, İlham Əliyev indi daha çox Moskva ilə ehtiyatla davranacaq. Kremli qəzəbləndirməməyə çalışacaq. O biri tərəfdə Qərblə birgə hazırlanan Rusiyanın heç ürəyinci olmayan enerji layihələri var. Rus mətbuatı yazır ki, ikinci prezidentlik dövrünə başlayan İlham Əliyevin yeganə yükü Qarabağ problemidir və Əliyevin problemi həll etmək imkanı var. Seçkidən əvvəl İlham Əliyev deyirdi ki, Ermənistanın blokadada qalması üçün əlindən gələni edəcək. Bəs seçkidən sonra nə olacaq? Sadə Takif qızının reportajını dinləyək.
Bu musiqi səsləri Bakının 35 saylı Xətai seçki 3-cü dairəsinin 10 saylı məntəqəsinin qarşısında quraşdırılmış musiqi mərkəzindən gəlir. Günorta saat 12-də məktəbdə yerləşən seçki məntəqəsinin qarşısına seçicidən çox uşaqlar yığışıb. Birazdan müəllimlərdən biri bayram havasına, musiqi səsinə, məktəbin həyətinə yığışan uşaqları oradan çıxarır. Oktyabrın 15-də Azərbaycanın seçki məntəqələrində ölkənin yeni prezidenti seçildi. Gecə saat 3-də isə Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov İlkin nəticələri ilan etdi.
Hal-hazıra 5359 məntəqənin 3727-sindən protokollar bizim informasiya mərkəzinə daxil olmuşdu. Bunlar təxminən ümumi məntəqələrin 70%-ni təşkil edir. İkin olaraq nəticələr aşağıdakı kimidir. Əliyev İlham Heydəroğlu 2.329.625 lehinə səs verilmiş və ilkin nəticə 89.04%-lə birinci yerdə Ağazadə İqbal Fehruzoğlu.
Amma ilkin nəticələr açıqlanmamışdan 4-5 saat qabaq hakim partiya artıq öz qələbəsini bayrama hazırlaşırdı. Şəhərin mərkəzi parklarının birində axşam saat 9-da böyük konsert olacaqdı. Ölkənin yeni prezidenti köhnə prezident İlham Əliyev oldu. Bəs onun tərəfdarlarının bayram ovqatına regionda kimlər şərik çıxacaq? Rusiya yönümlü qüvvələr, yoxsa ölkənin qərb siyasətini dəstəkləyənlər? Ekspertler İlham Əliyevin yeni prezidentlik dönemində götürdüyü xarici siyasətin konturlarını necə görürlər? Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı danışıqların yeni müstəvisi enerji məsələlərində indiyədək götürülən kursa dəyişiklik gözlənirmi? Bir sıra qərb qəzetləri yazır ki, ABŞ və beynəlxalq təşkilatlar İlham Əliyevin qərbdən üzünü döndərməməsi üçün Azərbaycandakı seçki proseslərini kəskin tənqid hədəfinə tutmayacaq. Amma eyni zamanda soruşurlar ki, İlham Əliyev Moskva ilə Vaşinqton arasında bu təlatumlu sularda Azərbaycan gəmisini necə idarə edəcək? Ayna Zerkala qəzetinin siyasi şərhçisi Azər Rəşidoğlu deyir ki, Azərbaycan hakimiyyəti indiyə kimi Qərb ilə Rusiya arasında manevrlər edirdi. Amma o hesab edir ki, artıq manevr limiti bitib.
Cənubi Qafqazın çox əhəmiyyətli bir halqası olan Azərbaycanın Rusiyanın təsir dairəsinə düşməsi təhlükəsi Qərb siyasətçilərini də ciddi düşündürür. Zənnimcə bu seçkidə İlham Əliyevin alternativsiz seçilməsinə şərait yaratmaqla Qərb İlham Əliyevin artıq xarici siyasətdə o belə demək, manevr etmək limitinin tükəndiyini bəyan etdi.
Azər Rəşidoğlunun fikrincə İlham Əliyevin növbəti prezidentlik dönəmində də manevr siyasətini həyata keçirmək istəyi görünür. Amma o hesab eləyir ki, rəsmi Bakı artıq buna nail olmayacaq. Siyasi şərhçi deyir ki, iqtidar Rusiyaya daha sıx yaxınlaşarsa, bu onun gələcəyinə yaxşı sonluq vəd etmir. Çünki Qərbin, Amerikanın Azərbaycanda enerji marağı var.
Onlar açıq bəyan edirlər ki, taşı Bakı Ceyhan boru xəttinin taleyi bu Azərbaycanın Gürcüstanın taleyidir. Bu Amerika Birləşmiş Ştatlarının milli təhlükəsizlik məsələsidir. Mən güman etmirəm ki, həmin enerji daşıyıcıları layihələrini Qərb belə asanlıqla Rusiyanın və yaxud İranın nəzərə keçməsinə imkan yaratsın.
Amma siyasi şərhçi Azər Rəşidoğlu növbəti 5 ildə Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı danışıqların öz həllini tapacağına inanmır. Onun fikrincə uğursuz danışıqlar davam edəcək. Şərhçi ehtimal eləyir ki, danışıqlara vasitəçilik edən Minsk qrupunun formatı dəyişə və yeni formatda Rusiya təmsil olunmaya da bilər. Şərq Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Əras Noruçlu dahi hesab eləyir ki, İlham Əliyevin yeni prezidentlik dönəmi Qarabağ münaqişəsinin qəti həllinə təsir etməyəcək. Əras Noruçlunun fikrincə enerji layihələrinin taleyi Gürcüstandakı daxili stabillikdən və Azərbaycanın xarici siyasətində tutduğu mövqedən asılı olacaq.
Bütün bu məsələlərin kökündə yenə də region üzərində gedən geosiyasi mübarizənin nəticələrindən asılıdır. Regiona gələcəkdə təsiri daha çox kim göstərəcək, Qərb yoxsa Rusiya?
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev isə prezident seçkisindən bir neçə gün öncə bölgələrdə keçirdiyi görüşlərdə bildirmişdi ki, Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı sülh danışıqlarında yenə də iştirak edəcəklər.
Azərbaycan bölgədə böyük imkanlara malik. Həm iqtisadi, həm siyasi, həm enerji baxımından, coğrafi yerləşməyimiz baxımından, yəni bizim təsir imkanlarımız artır. Əlbəttə ki, bu bizə imkan verəcək ki, Dağlı Qarabağ münaqişəsini öz xeyrimizə, yəni ədalətli və beynəlxalq hüquq normaları əsasında həll edək. Bir sözlə, biz danışıqlarda iştirak etməklə yanaşı öz hərbi gücümüzü də artırırıq.
Amma İlham Əliyev bu görüşlərində enerji layihələrinə önəm verdiyini qabardıb və bildirib ki, ölkənin bir çox problemləri neft gəlirləri ilə həll olunacaq. Bəzi ekspertlər isə hesab edirlər ki, yaxın 3-4 ay ərzində Əliyev hakimiyyəti öz xarici siyasətində qəti mövqeyini göstərməyə məhkumdur.
Bu, Bakıdan Səadət Akif qızının reportajı idi. Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayım. Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Qafqaz qovşağını dinləyirsiniz. İlham Əliyev kimi o biri namizədlər də seçkidən əvvəl Qarabağla bağlı vədlər verdilər və namizədlərin çoxu problemin danışıqlarla həllinə tərəfdar olduğunu bildirdi. Müasir Müsavat Partiyasının prezidentliyə namizədi Hafiz Hacıyev deyirdi ki, prezident olsa Qarabağ məsələsini bir neçə aya həll edəcək. 3 ay danışıq aparacaq, nəticə olmasa müharibə edəcək. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda da seçkinin Qarabağ məsələsinə təsirindən danışırlar. Erməni mətbuatı Azərbaycanda seçkidən sonra Qarabağla bağlı danışıqların intensivləşəcəyini yazır. Erməni ekspertlər nə deyir? Nəyisə dəyişəcəyini ümid edən varmı? Asmik Simbatyan danışacaq. Simbatyanın reportajı ilə sizi Sevinç Hüseynzadə tanış edir. Bir elanı dinləyək.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
The recent election for president in Azerbaijan comes as no surprise. The re-election of incumbent president Ilham Aliyev was pretty much a predestined.
Azərbaycanda son prezident seçkisində sürpriz olmadı. İlham Əliyevin gözlənildiyi kimi yenidən seçilməsi gücü yox, Azərbaycan siyasətinin zəifliyini göstərir. Azərbaycanda demokratiyanın ciddi maneələrlə üz-üzə olduğunu sübut edir. Bu, Amerikalı politoloq Richard Kirakosyanın fikridir. Kirakosyan deyir ki,
Azərbaycandakı prezident seçkisi tək Azərbaycanın yox, bütün regionun problemlərinin göstəricisidir.
İlham Əliyev minçəvən trutunlar nirunətad yeri.
Seçkidən əvvəlki çıxışında İlham Əliyev deyib ki, Azərbaycan torpaqları azad olmayınca Azərbaycan Ermənistanın tam blokadada saxlanılması siyasətini davam etdirəcək. Politoloq Richard Kirakosyan hesab edir ki, bu da yerli iqtisadi siyasi çatışmazlıqlar göstərir.
In Georgia, Armenia, and even Azerbaijan, what is really important is
Gürcüstanda, Ermənistanda və hətta Azərbaycanda əsas problem geosiyasi yox, iqtisadi siyasi çatışmazlıqdır. Mən istəməzdim ki, Qərb İlham Əliyevin qələbəsini xalqın indiki rejimə dəstəyi kimi qiymətləndirsin. Əsas seçki günü deyil, seçki prosesidir. Bu isə Ermənistanda olduğu kimi Azərbaycanda da normal deyil. Düzdür, Ermənistanda vəziyyət daha sabitdir, daha çox demokratiya var. Amma bu o demək deyil ki, Ermənistanda, eləcə də Azərbaycanda möhkəm demokratiya mövcuddur.
Yet this does not infer that Armenia has yet a functioning or sustainable democracy.
Ermənistan parlamentinin müxalifətdən olan İS fraksiyasının katibi Stepan Safaryan deyir ki, erməni cəmiyyəti İlham Əliyevin regional siyasətindən xəbərdardır. Deputat qarşıdakı 5 ildə Bakının siyasətinin əsasında duracaq meyilləri sadalayır.
Qarşıya belə bir vəzifə qoyulub. Azərbaycan inkişaf sürətinə görə Ermənistanı qabaqlamalıdır. Eyni zamanda Ermənistan inkişafına mani olmalıdır. Üçüncüsü, Azərbaycan böyük ölkələr üçün elə böyük geosiyasi əhəmiyyət kəsb etməlidir ki, mümkün hərbi təcavüz zamanı onlardan kömək istəyə bilsin.
Ermənistanın vəzifəsi isə Azərbaycanın qarşısına qoyduğu məqsədlərlə vuruşmaqdır. Stepan Safaryan belə hesab edir. Bəs seçkinin Qarabağ məsələsində nə xeyir ola bilər? Amerikalı politoloq Richard Kirakosyan deyir ki, Azərbaycanın mövqeyi dəyişməyəcək.
Məncə, Qarabağ regionun sonuncu donmuş münaqişəsidir. Azərbaycan mövqeyində elə bir müsbət dəyişiklik olmayacaq. Məni narahat edən odur ki, regionda dəyişiklik müşahidə olunur. Hətta Ermənistanla Türkiyə diplomatik təşəbbüslərlə məşğul olduğu halda Azərbaycan fürsəti əldən verə bilər.
Even Armenia and Turkey are engaged in a diplomatic initiative. Azerbaijan will miss an opportunity.
Ermənistanın xarici işlər naziri Edvard Nalbadyan deyir ki, Azərbaycanda seçkidən sonra danışıqlar daha aktivləşəcək, yeni görüşlər keçirmək mümkün olacaq. Amma danışıq prosesinin aktivləşməsi qaçılmazdır. Müxalifətçi deputat Stepan Safaryan belə deyir. Ancaq Safaryan aktivləşəcək danışıqlardan da yenilik gözləmir.
Pastum Stepan Safaryan.
Nurpul yeteyini qatıyorum.
Yeni mərhələdən danışanda danışıqların fəallaşmasını nəzərdə tuturlarsa, hə, bu qaçılmazdır. Amma münaqişənin həlli prosesində dəyişiklik gözləmirəm. Çünki rolların ifaçları dəyişmir. Münaqişənin həlli üsulu dəyişmir. Qarabağı danışıqlar prosesinə cəlb etmirlər. Tərəflərin rolu münaqişəni həll etməyi yox, idarə etməyə. Vaxtı uzatmağa yönəlib.
Qarabağın erməni liderləri dəfələrlə bəyan ediblər ki, danışıqlara qatılmasalar münaqişə həll olunan deyil.
Bu, Rəvandan Asim Ksimbatyanın reportajıydı.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır.
Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsindədir. İslam və demokratiya.
Qafqaz qovşağı davam edir. Gürcüstanla Rusiyanın münaqişəsindən sonra Azərbaycanın mövqeyində dəyişiklik olduğunu deyənlər çoxdur. Münaqişə zamanı Gürcüstan ərazisi bombalandığından Bakı-Tiflis-Ceyhanla qərbə neft axını dayandı. Axın bərpa olunandan sonra da Azərbaycan təhlükəsizliyi əsas gətirərək Bakı-Novorossiysk kəməri ilə neft axınını dəfələrlə artırdı. İlham Əliyevin Rusiya ilə Gürcüstanın münaqişəsi barədə dərhal danışmaması, münaqişədən bir az sonra Rusiya prezidentinin dəvəti ilə Moskvaya səfəri müşahidəçilərdə belə bir fikir yaradıb ki, Əliyev indi Moskva ilə ehtiyatlı olmağa çalışır. Gürcüstan sərbəttə qərbə sadiqdir. Münaqişədən sonra Gürcüstanla Rusiyanın münasibətləri çətin düzələ. Amma Azərbaycanla Gürcüstan prezidentləri dostluq nümayiş elətdirirlər. İlham Əliyevi yenidən prezident seçilməsi münasibəti ilə ilk təbrik edənlərdən biri Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili oldu. Azərbaycanda seçki ilə bağlı Gürcüstandan Nikon Ergadze də danışıb. Reportajla sizi İlqar Rəsul tanış edəcək. Əvvəl bir elanı dinləyək.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi rfrl.org
Tutmet Oktombers, Azerbaycan'ı sa prezidenti Arçevnebüstüs, ertesi Arçevnobani Tbilisi çıxı qaxsınılı. Salçı Şenobaşı.
Oktyabrın 15-də Azərbaycanda prezident seçkisi olanda Tbilisi də Azərbaycan səfirliyində seçki məntəqəsi yaradılmışdı. Səfirlikdə seçkidə iştirak etmək üçün 71 Azərbaycan vətəndaşı qeydiyyatdan keçib, onların 58-i səs vermədə iştirak edib. Seçkiyə gedənlərin çoxu Gürcüstanda işləyən Azərbaycan vətəndaşları idi. Azərbaycan Bankının Gürcüstandakı filialında, neft şirkətində, o cümlədən Kulevski terminalında işləyənlərdi. Əslində Gürcüstanda yaşayan Azərbaycan vətəndaşlarının sayı qeydiyyatdan keçən seçicilərdən, yəni 70-dən çoxdur. Məsələn, Seymur Kazımov Gürcüstanda təhsil alır. Deyir ki, səfirlikdə açılan seçki məntəqəsinə getməyib. Çünki qeydiyyatdan keçməyib. Seymur da deyir ki, Gürcüstanda onun kimi azərbaycanlı çoxdur.
Seymur Yambubsum, Tbilisi Beyur Yaseti Azərbaycanlı çıxarıbsın.
Tbilisi'də yaşayan Azərbaycan vətəndaşlarının çoxu qeydiyyatdan keçməyib. Bunun üçün öz ölkəndə daimi yaşayış yerindən, məsələn, Bakıdan arayış almalısan, arayışı səfirliyə verməlisən. Arayış almaq çətin iş deyil, vətəndaşın fəallığından asılıdır. Gürcüstanın Xarici İşlər Nazirliyi bildirir ki, Azərbaycanla bir neçə sahədə əməkdaşlıq eləyir. Azərbaycanla enerji sahəsində əməkdaşlıq Gürcüstan üçün xüsusilə vacibdir. İki ölkə arasında ticarət dövriyyəsi də ilbəil artır. Azərbaycan və Gürcüstan prezidentləri dəfələrlə bəyan ediblər ki, müstəqil olandan sonra onların arasında dostluq möhkəmlənib. Görüşlərdən birində Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili demişdi ki, problem olanda o birinci böyük ölkələri deyil, ilhamı, Azərbaycanı, Bakını xatırlayır. Bu artıq instiktdir. Saakashvili belə deyib. Amma hansısa iki ölkənin yaxınlığı barədə danışanda sadə vətəndaşlardan misal gətirmək daha düzgün olar. Tbilisidəki Qafqaz Jurnalistika və Media İdarəçiliyi Məktəbinin koordinatoru Tinatin Tsumaya deyir ki, onların məktəbində son bir neçə ildə 30-dan çox Azərbaycanlı tələbə təhsil alıb və həmin tələbələrdən həmişə xüsusi isti münasibət görüb.
Məsitkmit, Amstudan təbizqan qolu otu istəyidi, siti bu ikizini buda.
Kəmudiyyən, məmdiyyət upsu aysətik.
Azərbaycanlı tələbələr bura həmişə rəğbətlə gəlirlər. Düzdür, yeni şəraitə düşdüklərindən əvvəlcə problemləri olur, amma sonra Gürcüstanı sevirlər. Bəziləri deyir ki, Gürcüstan onların ikinci vətənidir. Rusiya ilə münaqişə olanda da Azərbaycanlılardan xoş sözlər gəlirdi. Yaşasın Gürcüstan, biz sizinlə deyirdilər.
Azərbaycanlı bizim xaricdə Rusiya Sakartvelos omizdros.
Gürcüstanla Rusiyanın münaqişəsi zamanı Azərbaycanlıların gürcüləri müdafiə etdiyi internet forumlarda da görünürdü. Azərbaycanlıların forumda yazdıqlarını eşidin. Yaşasın Gürcüstanın ərazi bütövlüyü, Qafqazlılar ağıllı xalqdır. Bir gün başa düşəcəyik, elə bir Qafqaz yaratmaq lazımdır ki, müharibə və separatçılığa yer olmasın. Başqa bir misal. Gürcüstanın qəhrəmanlığını qiymətləndiririk, amma başa düşürük ki, müharibənin böyük fəsadları olacaq, siyasi, iqtisadi. Biz gürcülərə kömək eləməyə hazırıq. Bir azərbaycanlı yazır, gürcülər, biz hamımız şokdayıq. Bütün günü Rustavi 2, MZ, İmedi kanallarına baxırıq. Qoridən dəhşətli kadrlar görürük. 19-20-ci əsrlərdə Azərbaycan ziyalıları Qoridə təhsil alıblar. İndi bu şəhəri bombalayırlar. Azərbaycanla Gürcüstanın fərqli ənənələri, fərqli mentaliteti, dini var. Azərbaycandan olan tələbə Səbinə Qeybətova deyir ki, anası Gürcüdür. Ona görə də Tbilisi də ona çətin deyil, amma fərqləri də görür.
Burada gənclər Azərbaycandakından daha azaddılar, həyata daha rahat baxırlar. Amma Azərbaycanda mentalitet başqadır. Yəqin bizim mentalitetimiz İslamla bağlıdır.
Jurnalistikistə media menecment is Qafqaziyuris.
Qafqaz jurnalistika və media idarəçiliyi məktəbinin koordinatoru Tikot Somaya deyir ki, Cənubi Qafqazdan olan tələbələr müxtəlif ənənələrin daşıyıcılarıdır, amma məktəb bu faktdan yararlanır.
Fikir ayrılığı var, bilmirəm dinə görədir ya ənənəyə görə, amma fərq həmişə hiss olunur. Nəticədə dərslər biraz da zəngin keçir.
Bu, Gürcüstandan Niko Nergazinin reportajıydı.
Hər axşam saat 5-dən 7-yə dək, işdən sonra xəbəri yaradan və onu izləyənlərlə Azərbaycan və bütün dünyanın ən aktual ictimai-siyasi hadisələrin müzakirəsi.
Azadlıq Radiosu 101.7
Həftə içi işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayırlar. Proqram hər üç ölkədə yayımlanır. Qafqaz Qovşağı verilişinə hər şənbə günü Azadlıq Radiosunun efirində 101.7 FM-də qulaq asa bilərsiniz. Sizinlə mən idim, Ruzan Rəşid qızı. Sağ olun, gələn şənbəyə qədər.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlinin ağzına qarışqa şimdə olar.
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördü ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Никакой революции нет, не было. Это была добровольная отставка президента.
Hər halda tez kesin, cürəti də çatmazdı və ağına da gəlməzdi. Mənim qabağıma bayrağımızı tərsiməsə qoysunlar.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan sən demir doğrudan can imiş.
Yaşınız 80-i keçib. Bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Yemediğim üzüm kaldı, üzüm kaldı.
İki əmi qızının, iki əmi qızının, aleyli, aleyli. Birində gözüm qaldı, aleyli, aleyli, hey, hey, hey. Ayağımda məsi var, məsi var. Qızıldan düyməsi var, düyməsi var. Qoymur gedim yanına, qoymur gedim yanına. Aleyli, aleyli. Bir zalım nənəsi var, aleyli, aleyli. Hey, hey, hey. Əzizim, gülün yansın, gülün yansın. Pis adam gülün yansın, gülün yansın. Məni yardan edənin, məni yardan edənin. Aleyli, aleyli. Ağzında dili yansın, aleyli, aleyli. Hey, hey, hey. Dərədən qaz gedə, qaz gedə. Qaqqıldaşa tez gedə, tez gedə. Tanrı yarabadır mı, Tanrı yarabadır mı? Aleyli, aleyli. Dul kişiyə qız gedə, aleyli, aleyli. Hey, hey, hey. Əzizim təzə qarı, təzə qarı. Dağlarım təzə qarı, təzə qarı. Arvadı çox deyingən, arvadı çox deyingən. Kişinin, kişinin saqqalı tez ağarı. Kişinin, kişinin, hey, hey, hey. Əzizinəm bu dağa, bu dağa. El köçüktür bu dağa, bu dağa. Elə ki mən dözürəm, elə ki mən dözürəm. Aleyli, aleyli. Rəqib dözməz bu dağa, aleyli, aleyli. Hey, hey, hey. Bağında üzüm qaldı, üzüm qaldı. Yemədim üzüm qaldı, üzüm qaldı. İki əmi qızının, iki əmi qızının. Aleyli, aleyli. Birində gözüm qaldı, aleyli, aleyli. Hey, hey, hey, hey, hey.
101.1
Azadlıq Radiosu 101.7 FM'də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Keski komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasında.
Bir dənə qarına vurdu beni. Bu mədənin yanında da üzü qara
qalmışam. Gəlsin tiyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağının qiyməsi başağa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsiniz, amma o mənimdir, əgər oxutmuram, əl çıxın. Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi. Hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Xoş
hoş gördük. Siz 101.7 FM'de Azadlıq Radyosunda Qaynar Xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə söylədiyiniz şikayətlər şərhlər əsasında hazırlanır. 436-77-41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng edin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri bizimlə bölüşün. Qaynar Xəttin bələdçisi isə mənəm, Səadət Akif qızı. Qaynar Xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Hər ay bu veçi deyilən mavinət verirdilər.
Demək alladır bizi əvvəldən, evi girov əvəzinə bizdən alqı-satqa eləyir. Faizini də vermişəm hamısını, pulu da vermişəm.
Yerinizi qaytarmaq?
Dedi, yox, sən satmışsan, mən almışam.
Bana kasıb demək olar ya yox.
Radio forumda nədən danışırsınız?
Bu 2 milyon harda səs verdi? Rayonda, bunlar qeydiyyatda olan rayonlarda, yoxsa ki Bakıda?
Mərdəkəndə yerləşən, qaşqınlar yaşayan düşərgələrə avtobuslarla adamlar gəlir, məcbur cəmaatı sesiyyət dəvət edir.
Yəni, oranın müdiriyyətinin tapşırıq ərzəsində iş gedir və deyirlər ki, əgər işə gəlməyənlərin maaşını kəsəcəm.
Tələbələri məcburən bizim ailədən də gedib, məcburən çağırıb, bugün səs verməyə seçkilər aparıblar.
Gedib bildiriş vərəqəsinin dalına keç atılır. Bu düzgündür, bu qanuna uyğunsuzluqdur şeydir.
Qaynar xəttə zəng eləyən Alıdaş Dəmirov vaxtı ilə işlədiyi tikinti idarəsində fiziki xəsarət alıb. Hadisə nəticəsində ikinci qrup əlil olduğunu deyir. Alı kişi 2003-cü ilə qədər əmək xəsarətinə görə mavinət alırmış. O vaxtdan isə mavinətin üzünü görməyib.
Mənim şikayətim 445 nömrəli tikinti idarəsində xəsarət alıb ikinci qrup əlil olmuşam. Hər ay veçi deyilən mavinət verirdilər. Sonra 2003-cü ilə qədər, 2003-cü ildən qədər mavinətimizi ödəmədilər. Cənab prezidentimizin qərar veribmi ki, bizim iş yerində dayandırılmış mavinət veriləcəkmi?
Alıdaş Dəmirovun göstərdiyi ünvanı 445 sali tikinti idarəsini tapdıq. Daha doğrusu, artıq bu idarə Azərnəqliyyat Yol Tikinti Səhmdar Cəmiyyətinin tərkibinə qatılıb. İdarənin kadrlar şöbəsinin rəhbəri Rizvan Abuşov təsdiqlədi ki, əmək xəsarəti alanlar 2003-cü ildən bəri müavinət ala bilmir. O deyir ki, 445 sali tikinti idarəsinin hazırda fəaliyyəti yoxdur. Bununla belə müavinətin ödənilməsi üçün hökumətin yardımını gözləyirlər.
Daş Dəmirov alı kimi o idarədən təkcə bizim deyək ki, təşkilatda deyil, respublika üzrə bir çox təşkilatlarda belədir vəziyyət. Həmin borcların silinməsi istiqamətində işlər görür, yəni pulların verilməsi barədə. Həm də ki, onun o haqlı tələbidir, bəli, o almalıdır, sadəcə olaraq idarə işləmir. İdarənin debitor borcları da çoxdur, hal-hazırda. Sadəcə o alınmır, alınma istiqamətində işlər də görmüşük. Yəni, belə də, ona görə də ödənməyibdir. Yenə deyirəm, tək o deyil, ondan onun kimi çoxdur. İndi onların üzərində yenə iş gedir, yəni 01 yanvar 2008-ci ilə qədər olan borclar da ödənilməlidir.
Əmək hüquqlarının müdafiəsi liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov əmək xəsarəti ilə bağlı müavinətin ödənilməsində ciddi problemlər olduğunu söylədi.
Müəssisələr var, respublikada çox ciddi problem var bundan bağlı. Bir çox müəssisələr müflis olub, ləğv olunub, təşkilatı hüquq forması dəyişib, mülkiyyətçisi dəyişdirib. Amma bütün digər hallarda müəssisələr fəaliyyət göstərirsə və onun hətta təşkilatı hüquq forması dəyişibsə də belə o varislik prinsipinə əsasən o əvvəlki öhdəlikləri yerinə yetirməkdə davam eləməlidir və işçilərin belə deyək ki, o kompensasiyalarını verməlidir.
Dövlət Sosial Müdafiə Fondu Mərkəzi Aparatın Əmək Pensiyası Şöbəsinin müdür müavini Məmməd Nuriyev isə deyir ki, hökumət əmək zədəsi ilə bağlı müavinəti bir neçə qrupa ödəyir.
Bizdə əmək zədəsinə görə Dövlət Sosial Müdafiə Fondu əmək zədəsinə görə elə bil ki, o müavinətlər ödəmir. Ancaq o adamlara ödəyir ki, deməli, ləğv olunmuş, Sovet dövründə olmuş, ləğv olmuş kolxoz, safxozlar və bir də Ermənistan Respublikasının ərazisində yaşayıb, orada əmək zədəsi almış, Azərbaycan o vaxt 88-ci ildə gələn qaçqınlara verilir. Digər sahələrdə, digər müəssisələrdə olanlar da həmən müəssisələrin özləri tərəfindən və yaxud əgər müəssisə özəlləşibsə, yaxud onun yerinə başqa varisi varsa, həmən varis tərəfindən ödənilir.
Ölkə başçısı İlham Əliyev bu yaxınlarda fərman verib ki, Nazirlər Kabineti fəaliyyəti dayanmış müəssisələrdə əmək zədəsi almış şəxslərə dövlət büdcəsindən kompensasiya verilməsi üçün qaydalar hazırlasın. Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə üst tutan dinləyicilərimiz Taranə xanımla Sitarə xanım deyir ki, evlərini girov qoyub faizlə pul götürüblər. Amma sonra məlum olub ki, notariusda onlar alqı-satqı müqaviləsinə imza atıblar. Onların əhvalatını əməkdaşımız Gülnur Raqif qız araşdırıb. Onun reportajını dinləyək.
Notariuslarının əlbirliləri cəmaatın evlərini alqı-satqı yolu ilə mənimsəyirlər.
Notariat kontorlarında müqavilələr bağlanan zaman insanlara nəticələrlə bağlı məlumat verilmədiyi üçün hüquqi savadsız olanlar aldadılır. Bakı sakinləri Sitarə Zeynalova və Tənzilə Məmmədova belə deyir. Onlar deyirlər ki, evləri olula kirayədə yaşayırlar, çünki notariuslarda aldadılıblar. Belə ki, onlar fiziki şəxsdən aldıqları pula görə evlərini girov qoyublar və notariusda sənədləşmə aparılıb. İndi də aldıqları borcu tam ödəsələr də sənədləri geri ala bilmirlər ki, evi satıbsız. Onlar fırıldaqçıların notariuslarla əlbir olduqlarını deyirlər. Əhvalatlarını özlərindən eşidək.
Mən Mətanə Səfərovadan 5000 dollar 10%-lə pul götürdüm. Demək, alladır bizi əvvəldən evi girov əvəzinə bizdən alqı-satqı eləyir. Faizini də vermişəm hamısının, pulu da vermişəm.
Birinizi qaytarmaq?
Dedi, yox. Sən satmışsan, mən almışam. 5 saylı notarisindən onun işləri var, 12 saylı ilə var, 46 ilə var, 30 ilə var. 2 dənə evimi ələ keçirdi bu qız mənim, mənimsəyib. 4 otaqlı, 2 otaqlı.
Tənzilə Məmmədova, Sitarə Zeynalova və digər 7 zərər çəkmişlər məhkəmədə tanış olublar. Bu qadını isə 15 illik qonşusu Rafiq Səfiyev aldadıb və 12 saylı notariat kontorunda müqavilə imzaladıb. Girov müqaviləsi əslində alqı-satqı müqaviləsiymiş. Tənzilə Məmmədova hüquqi savadının olmadığından nəyə qol çəkdirdiklərini belə bilmədiyini deyir. O, özünə haqq qazandırmasa da deyir ki, ona başa salardılar ki, bu alqı-satqı müqaviləsidir, girov müqaviləsi deyil.
12 nömrəli notariusda sənədləşmə oldum. Səfiyev Rafiq mənə dedi ki, mən səndən ev almışam. Mən də bu laçın əlfasını bilmirdim. Sözünüzü gözüm də yaxşı seçmir, gözüm də görmür. İmzadan elə qorxmuşam ki, artıq heç bir şey imza atmıram.
Müqavilələrin imzalandığı notariat kontorlarının baş notarisları deyirlər ki, bu idarədə aldadılmaq mümkün deyil. Sənədlər detallı şəkildə izah olunur və həmin şəxs nəyə imza atdığını görür. 12 saylı notariat kontorunun baş notarisi Nadir Hüseynov.
Fərqi nədir? Orada müqaviləni bankla bağlayır, burada da fiziki şəxslə bağlayır. Biz izah edirik ki, istəyir ki, adam uşaqsa deyir ki, müqavilə hər qol çəkirsə, oxuyub qol çəkməlidir. Qəbbəcədən onu 50 dəfə danışırlar, razılaşırlar, sonra gəlirlər. Onu anlatmaq mümkün deyil. Kim deyir, onu yalan deyir.
5 saylı notarisin rəhbəri İlham Məmmədov da belə fikirləşir ki, hər bir şəxs imza atdığı sənədi oxumalıdır. Əgər oxumağa savadı yoxdursa, biz izah edirik.
Ola bilər özü sonra dansın, amma elə ki, biz izah edirik, özü də oxuyur, qol çəkir, elə belə deyir. Gedir özü girov üçün sənət yığır. Özü gəlib bizi də aldadırlarsa o başqa məsələ. Amma bizə deyirlər ki, girov, biz girov eləyirik. Deyir ki, bu alqı-satqı da bu yazılır odur mətndədir ki, bu alqı-satqı siz satdınız, bu aldı, pulu siz ödədi.
Zərər çəkmiş Sitarə Zeynalova onu aldadan Mətanət Səfərova ilə 5 saylı notariusdə müqavilə imzaladığını desə də, idarənin rəhbəri İlham Məmmədov belə qadını tanımadığını dedi. Sitarə Zeynalova deyir ki, ağır cinayətlərə dair məhkəmədə həmin qadına qarşı cinayət işi açılıb. Bu barədə işin icraçısı ağır cinayətlərə dair işlər məhkəməsinin hakimi Şakir Ələsgərovu eşidək.
İcraatımda iş var, hələ o məhkəmə istintağı gedir. Onlar girov deyil, ancaq girov deyil, alqı-satqı müqaviləsi ilə. Zərər çəkənlər ev alqı-satqı müqaviləsi ilə ev satıblar. İndi bunlar deyirlər ki, güya biz bilməmişik ki, bu alqı-satqıdır. Yəni notariuslar nətər bilməyiblər, yazılır alqı-satqı. İndi bunlar eləncik deyirlər, nə bilim, araşdırırıq hələ.
O müddətə qədər Mətanət Səfərova azadlıqdadır?
Zaminlikdədir, bəli, hələlik zəmanətdən.
Hüquqşünas Ənnağı Hacıbəyli deyir ki, əmanətlərin girov qoyulması zamanı aldadılma halları var və bu işə notariuslar məsuliyyətsiz yanaşırlar. O deyir ki, məhkəmələr də bu işdə obyektiv olmurlar. Yəni, biri alqı-satqı müqavilələrinin başqa fikirlə, yəni dələduzluq məqsədi ilə imzalanmasını nəzərə almadan ancaq mövcud sənədə əsaslanırlar.
Mahiyyət əgər mənzilin girov qoyulmasıdırsa, hansı borcun icrasını təmin etmək müqabilində, onda alqı-satqı yox, mütləq girov müqaviləsi imzalanmalıdır. Bir əqd müqavilə başqasını pərdələdiyinə görə bu müqavilənin etibarsız hesab edilməsi barədə məhkəmə, vətəndaş məhkəmədə iddia qaldıra bilər. Girov əvəzinə alqı-satqı müqaviləsinin bağlanması o deməkdir ki, müqavilə qanunsuzdur.
Ənnağı Hacıbəyli deyir ki, hər bir kəs evini və ya hansısa əmlakını girov qoyursa, mütləq imza atdığı sənədi oxumalıdır. Bununla yanaşı, notaris və banklarda da sənədləşmə zamanı müştərilər maarifləndirilməlidir.
Bu, əməkdaşımız Gülnur Raqif qızının reportajı idi. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişim mən, Səadət Akif qızı aparırım. Verilişimiz elanlardan sonra davam edəcək.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Hər axşam saat 5-dən 7-yə dək İşdən sonra xəbəri yaradan və onu izləyənlərlə Azərbaycan və bütün dünyanın ən aktual ictimai siyasi hadisələrin müzakirəsi.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Həftə içi İşdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt. Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
101.7 FM.
Qaynar Xəttin ötən verilişlərinin birində Təranə Bağırova adlı dinləyicimizin bacısı Samirə Abdullayevanın evinə telefon çəkdirmək istədiyi, amma yerli ateistin ondan 200 manat pul tələb etdiyi barədə şikayətini səsləndirmişdik.
Ondan ateistim. 200 manat pul tələb eləyiblər. Yeni Azərbaycan manatı ilə 200 manat. Biz sizdən xahiş edirik. Öyrənəsiz, görəsiniz ki, bu nə dərəcədə qanuna uyğundur. 200 manat adicə telefonu evə telefon çəkdirməyə görə.
Onun bu şikayətini Rabitə Nazirliyinə çatdırdıq. Oradan da bildirdilər ki, bu məsələ araşdırılacaq. Tərənə Bağırova yenidən bizimlə əlaqə saxlayıb bildirib ki, Qaynar Xəttin müdaxiləsindən sonra bacısının evinə uyğun qiymətlər əsasında telefon çəkilib.
Mən Azadlıq Radio Stansiyasına öz minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Bizim telefonla əlaqədar olan problemimizi həll edib.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Biz Qaynar Xətt verilişində dinləyicilərimizin həftə boyu bizə ünvanladığı şikayətlərə aydınlıq gətirməyə çalışdıq, amma suallar da var.
Ayda 30 manat pul alıram. Bana kasıb demək olar ya yox.
Dinləyicimizin bu sualını İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədri Mavini Rövşən Ağayev cavablandırır.
Qanunvericiliyin tələbinə görə, çünki yaşayış minimumu haqqında qanuna görə Azərbaycanda yaşayış minimumunun dəyəri yoxsulun həddini müəyyənləşdirmək üçün əsas göstərici kimi götürülür. Faktiki olaraq bu günlərim 70 manat deməli yaşayış minimumunun dəyəridir və hökumət mütləq yoxsulluq həddini yaşayış minimum dəyərinə götürür. 70 manatdan aşağı adam başına gəlirləri olan hər bir kəs yoxsul hesab olunur. O cümlə o baxımdan əgər o şəxsin qazancı, aylıq qazancı 30 manatsa, deməli, bəli, o şəxs yoxsul hesab olunur.
Növbə radio formundur. Bu həftə radio forumun mövzusu məmurların işi ilə bağlı olmalı idi. Amma oktyabrın 15-də keçirilən prezident seçkisi ilə bağlı Qaynar Xəttin forumuna çoxlu dinləyici zəngi gəlib və biz onları diqqətdən kənarda qoymaq istəmədik. Onların radio forma söylədikləri fikirlərə, rəylərə isə Mərkəzi Seçki Komissiyasının mətbuat katibi Azər Sariyevdən cavab istədik.
Mən demək istəyirəm ki, deyilənlərə görə Abşeronda 500 min icazəsiz evlər tikilir. Əgər hər evdə 4 nəfər adam yaşayırsa, bu təxminən 2 milyon edir. Bu 2 milyon harda səs verdi? Rayonda, bunlar qeydiyyatda olan rayonlarda, yoxsa ki Bakıda, Məmməd Bağır.
Siz dinlədiniz.
Bəli, dinlədim. Bilirsiniz, bunun danışdıqları həmişə, deyək ki, seçinin danışdıqları laf, o, bilirsiniz, bizim o dastanlara, nağıllara bənzədir. Deyilənlərə görə 500 ev yaşayır, hələsində gəl 4 adam yaşayırsa, hamısı ehtimallar 2 milyon eləyir. 2 milyon...
Belə qoyaq, Azərbaycanlı, yəni...
Yəni, düz düşürəm, 4 milyon 8 milyon yuxarı sesizi var ölkədə, belə çox onun 2 milyonu Abşeronda yaşayır. Bu, bilirsiniz, absurd bir iddiadır.
Dinləyicimiz, bilirsiniz, əslində nəyə qabartmaq istəyir? Yəni, bölgələrdən gəlib Bakıda məskunlaşan, amma qeydiyyatdan çıxma vərəqəsi olmayanlar necə səs vermədə iştirak eləyib?
Yox, qanunla bu məsələ tənzimlənib. Əgər deyək ki, qeydiyyatdan çıxma vəsiqəsi yoxdursa, bu adam həmin yerdə qeydiyyatda deyilsə, deyək ki, məntəqənin hüdudları daxilində qeydiyyatda deyilsə və qeydiyyatdan çıxma vəzifəsi, o adam heç bir səs verə bilmir. Yox, bir fakt da var, bir qanunda bir məsələdə nəzərdə tutulubsa, adam son 12 ayın, axırıncı 6 ayın həmin yerdə yaşayırsa və bunu təsdiq edə bilərsə, həqiqətən hansısa bir sənədlə, tutaq ki, bu həmin əraziyədə yaşadığı müddət deyək ki, su pulu verib, işıq pulu verib, digər kommunal xərclər verib. Və bu ilə bağlı hansısa arayış alıb gətirib təqdim edə bilərsə məntəqə seçki komissiyasına, onu həmin adamın adı siyahıya salınır və adam səs verə bilər.
İndi ikinci dinləyicimizi dinləyək.
Amin. Bugün Mərdəkanda yerləşən qaşqınlar yaşayan düşərgələrə avtobuslarla adamlar gəlib, məcbur cəmaatı seçkiyəb. Hətta Laçın rayonu Bozdu kənd icra nümayəndəsi də qapı-qapı küp cəmaatı məcbur seçkilərə dəvət edir. Sağ olun.
Eşitdiniz.
Bilirsiniz, seçkilər, insanları seçkilərə dəvət eləməkdə heç bir qabahət işi yoxdur. İnsanları seçkilərə dəvət eləmək belə qanunla qadağan olunmur. O qadağan olunur ki, insanlara deyirsən ki, kimsə lehinə və yaxud əleyhinə səs verir, səs vermə günü. Bu bir. İkinci avtobuslar gəlirsə, qanunvericilikdə varsa, var ki, əgər deyək ki, o 50-dən azdır, 100-dən azdırsa bir yerdə yaşayan seçkilərin sayı hansısa bir məntəqədə tutaq ki, söhbət yaşayış məntəqəsindən gedir. Həmin qanun icazə verir ki, həmin şəxslər üçün, deyək ki, xüsusən hansısa bir ictimai nəqliyyat vasitəsi ayrılsın ki, onları əgər məntəqədən uzaqda yerləşirlərsə, məntəqə gedim imkanları yoxdursa, bu şərtlər daxilində. Bu şərtlər daxilində yəni qanun imkan verir ki, onlar üçün nəqliyyat vasitəsi ayrılsın, həmin 50 seçici üçün, deyək ki, qanun aşağı hədd 50 qoyulub da. O məntəqələr gətirib səs vermək üçün gətirilsin. Yəni burada hər hansı bir qanun pozuntusundan söz gedə bilməz.
Azər bəy, yəni bəs icra strukturlarının bu seçki
icra strukturlarının seçkiyə müdaxiləsi qadağandır. Əgər onlar məntəqəyə girirlərsə, seçki komissiyasının işinə müdaxilə edirlərsə, təşkilatla məşğul olurlarsa və yaxud insanları kimsə lehinə səs verməyə çağırırlarsa, bəli, bu qadağandır. Amma icra strukturlarına icazə verilir ki, tək ki, seçki siyahlarının dəqiqləşdirilməsi üçün də məntəqə seçki komissiyalarına kömək eləsinlər. Seçkilərin səfərbərliyində kömək eləsinlər məntəqə. Bu, burada qanunla qadağanma heç nə yoxdur. Hətta mən sizin xatırlatmaq istəyirəm. Səs vermədən əvvəl Mərkəz Seçki Komissiyasının sədri Cənab Məzahir Pənahov kollektiv müəssisələrin rəhbərlərinə, yəni bu dövlətdir, qeyri-dövlət fərqi yoxdur, müraciət eləmişdi ki, və xahiş eləmişdi ki, öz kollektivlərində seçkilər arasında təbliğat aparsınlar, maarifləndirmə iş aparsınlar ki, onlar səs vermə günü adların gəlib seçkilər siyahısına saldırsınlar. Səs vermə günü gəlib seçkilər iştirak eləsinlər.
Aydında. Bir daha bir dinləyici zəngimiz var. Bu iş günü baxmayaraq ki, seçki günü qeyri-iş günü elan edilib, amma onları işə çağırıblar.
Salam əleyküm. Bugün Azərbaycanda azad seçki olan bir vaxtda Azərbaycan Elmi Tədqiqat Hidrotexnika və Melorasiya İnstitutunda iş gedir. Yəni oranın müdiriyyətinin tapşırığı əsasında iş gedir və deyirlər ki, əgər işə gəlməyənlərin maaşını kəsəcəm. Mənim adım Dərgah müəllimdir.
Eşitdiniz.
Bilirsiniz nədir? Biz bir vətəndaş olaraq çalışmalıyıq ki, öz hüquqlarımızı qoruya bilək, öz müdafiə edə bilək. Əgər işə çağırırlarsa, buyursun, həm qanun tələbini xatırlasın, bir. İkinci də ki, Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarı olub, bu, həmin 15 oktyabrın iş günü hesab olunmaması ilə bağlı, bu iki. Yəni, bunu tələb, bu, qanunvericilik də kimsə həmin gün işə gəlməməsinə görə maaş kəsilməsinə imkan vermir. Buyurub, onlar zəhmət çəkib öz uyğularını tələb eləsinlər. Əgər maaşları kəsilirsə, çağırırlarsa, bu, bir. İkinci də ki, belə şeylər həqiqətən varsa, bunu rəsmi qaydada müraciət olunmalı ki, araşdırılsın.
Yəni,
şifahi qaydada müraciət olunur, o səs vermə gününü bir saat bizim onu şifahi qaydada araşdırmaq səlahiyyətimiz yoxdur. Amma rəsmi müraciət edirlərsə, yəni müvafiq qurumlara, həmin qurumlar da onu məsələni araşdırar.
Burada müvafiq qurum deyəndə siz hansı qurumu nəzərdə tutursunuz Azərbaycan?
Yəni burada söhbət ondan gedir ki, Nazirlər Kabinetinin qərarını icra etməməkdən gedir. Seçki məcəlləsinin müvafiq qərarını icra etməməkdən gedir. İndi bunu hüquqşünaslar, mən hüquqşünas olmadığımdan bir konkret heç nə deyə bilmərəm sizə. Amma hüquqşünaslar araşdırıb bu məsələ ilə bağlı deyək ki, hansısa bir qərar qəbul eləyərlər mənə gəlir ki.
Bir dinləyici zəngimiz də var.
Salam. Adım Təməngüldür. Seçkilərə getməkdən imtina eləyirəm. Bu hüquqlarından istifadə eləmək istəmirəm. Çünki bizdə insan hüquqları haqqı deyən bir şey yoxdur. Amma məndə olan məlumata görə tələbələri məcburən bizim ailədən də gedib məcburən çağırıb bugün səs verməyə seçkilərə aparıblar. Bu nə qədər doğrudur?
Aha, buyurun, Azərbay cavablandırın sualı.
Yox, xanımın sözündən, yəni işlətdiyi ifadələrdən göründü ki, bu təpədən dırnağa kimi bizim o seçkiləri iştirakdan imtina etmiş o müxalifət kəsiminin nümayəndəsidir. Yəni bütün o dediklərindən görünür ki, burada həmin o çevrələrin liderlərinin işlətdiyi ifadələrdən, cümlələrdən faydalanır.
Dedi ki, mənim evimdən də gediblər.
Deyə bilər də, mənim evimdə də gedib.
Doğrudurmu? Tələbələrin zor...
Heç bir tələbə. Əslində, tələbələrdə, universitetlərdə belə təbliğat aparılıb ki, qeydiyyatdan çıxma vəsiqəsi almaq lazımdır. Nəinki bu universitetlərdən təbliğat aparıb. Yəni, bizim sədrin müraciətindən sonra bütün kollektiv müəssisələrində olduğu kimi, yəni, universitetlərdə də, ali məktəblərdə də, digər yəni ali təhsil ocaqlarında bu cür təbliğatlar gedib. Sonra ondan əlavə biz hətta bu məsələ ilə bağlı reklam sərğə hazırlamışdıq və uzun müddət bizim televiziyalar 4 telekanalda bu yayımlandı ki, qeydiyyatdan çıxma vəsiqəsi alsınlar. Ola bilər ki, bunların müəllimləri, deyək ki, rəhbərləri, kimsə də, qrup kuratoru bunlara təlbat avarı deyib ki, gedib qeydiyyatdan çıxma vəsiqəsi. Kimdir evindən kimsə sürəyə-sürəyə məcbur gətirib seçkiyə gətirən? Mən məşəxsən neçə tələbə tanıyıram ki, mən seçkidə gedməyib. Neçəsən tanıyıram ki, qeydiyyatdan çıxma vəsiqəsi alıb gedib.
Növbəti bir zəngimiz var.
Mənim adım Ramiz. Bütün ən böyük burada səhtəkarlıq o bildiriş vərəqəsinin dalına peçət vurmaqdır. Bütün hamını, bütün itkiləri, səhiyyə itkiləri, müəllimləri, tələbələri, bütün itkiləri göstəriliş verilir ki, getməsəniz sizi işdən çıxardacaq. Ona görə də gedib bildiriş vərəqəsinin dalına peçət vurmaq. Bu düzgündür, bu qanuna uyğunsuzluq bir şeydir. Sağ olun.
Aha, buyurun.
Səs vermə günü bütün o proseslər əvvəldən axıra kimi çox sayılı müşahidəçilərindir, 7000-ə yaxın müşahidəsi qeyd alınıb. Onların müşahidəsi altında həyata keçirilib. Və səs vermə günü qızın qaynar xətlərə daxil olan müraciətlərin arasında bir dənə də olsun, bircə dənə də olsun. Bildirişlərin arxasına, deyək ki, möhür vurulması ilə bağlı hər hansı bir belə şikayət xarakterli müraciət daxil olmayıb.
Amma bizim qaynar xəttə belə bir şikayət
belə daxil olub. Zəhmət olmasa o gətirin o bildirişi görüm hardan vurub. Hansı möhür kimin möhürüdür. Xahiş edirəm onu rəsmi müraciət ilə araşdıraq. Belə şey axı, ta ki, olsaydı heç olmasa bizə müraciət. Niyə sizə qaynar xəttə daxil olub, bizim qaynar xəttə daxil olmayıb?
Azər bəy, mən bir müşahidəmi bölüşüm bu bildirişlə bağlı. Seçki vaxtı mən olduğum məntəqədə bildirişlərin məntəqə seçki komissiyası üzvlərinin tərəfindən toplandığını gördüm. Yəni onu bir torbaya yığırdılar. Bax o bildirişləri alırdılar.
O bildirişin torbaya yığılmasında bir faciə yoxdur. Axı bildiriş torbaya yığıldı, yığılmadı. O əvvəl bildirişin torbaya yığılmasına bağlı bizə daxil olmayıb hər hansı bir müraciət. Amma ki bildirişin torbaya yığılmasında ki burada hansı qanun pozuntusundan söhbət gedir?
Yəni
insanın seçkiyə gəlirsə burada orada qol çəkir, ona deyək ki bülten verilir. Siz bildirişi yığmadanda kimin seçkiyə gəlib gəlməməyə müəyyən eləmək mümkündür. Ondan sonra bildiriş yığmağa, bildirişin arxasına möhür vurmağa nə ehtiyac var ki?
Seçici bildirişi məntəqəyə verməlidir mi?
Yox, verə də bilər, verməyə də bilər. Burada qanunda heç bir məhdudiyyət, heç bir göstəriş yoxdur bu məsələ ilə bağlı. Belə bildirişi məntəqəyə verə də bilər, verməyə də bilər. Ona heç kəs ona məcbur tələb eləmir.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm Azər bəy.
Buyurun, buyurun.
Bizim qaynar xəttə qoşulub dinləyicilərimizin suallarını cavablandırdığınız üçün.
Buyurun, buyurun.
Sağ olun. Qaynar xəttin radio forumuna seçki ilə bağlı gələn sualları, şikayətləri Mərkəz Seçki Komissiyasının mətbuat katibi Azər Sariyev cavablandırdı. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Qaynar xətt verilişində radio forum rubrikasında oktyabrın 15-də keçirilən prezident seçkisi ilə bağlı dinləyici zənglərini eşitdik. Qaynar xəttin növbəti buraxılışına isə dinləyicilərimizin məmurların işi ilə bağlı rəylərini söyləməyə dəvət edirik. Radio forumun növbəti sualı isə belədir. Məmurlara əliniz çatırmı? Bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun. Qaynar xəttin mövzusu məmurların işi ilə bağlıdır. Deyirlər, məmurlar xalq üçün işləməlidir. Bəs sizin necə, məmurlara əliniz çatırmı? Cavabı olanlar qaynar xəttə zəng eləyib, öz fikrini, öz rəyini söyləyə bilərlər. 436-77-41 nömrəli telefon xidmətinizdədir. 050-744-117-yə SMS də göndərə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir.
internetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
101.7 FM 101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7 FM.